pravu kulturno-duhovnu gozbu upriličila nam je ovih dana Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, organizujući mini koncertnu turneju Bojene i Nikole Pekovića i umetničke porodice, koja je počela 22. juna nastupom u kripti Podgoričkog sabornog hrama, a privela se kraju koncertom u Nikšiću. U međuvremenu Bojana i Nikola su sa umetničkom porodicom pružili radost publici u Plužinama i Herceg Novom, a uoči videodana ovu mini turneju krunisali su ne bez razloga koncertom u Gračanici. Bojanu i Nikolu Peković nije potrebno naročito predstavljati. Pamtimo i kao pobjednike TV serijala Ja imam talenat iz 2012. godine. Od tada oni neprestano plijene svojim nastupima kao umjetnici koji kreiraju sasvim nov muzički pravac na našoj i međunarodnoj muzičkoj sceni, spajajući tradicionalnu i klasičnu muziku, gusle i klasičnu harmoniku. U njihovim kompozicijama za koje autorski rade muziku i aranžman zastupljene su pjesme Jovana Jovanovića Zmaja, Vladike Nikolaja Velimirovića, Matije Bečkovića, Vojislava Ilića Mlađeg, Dragoljuba Filipovića, epskog pjesnika Dragana Brnovića. Nikola je bio najmlađi docent u Srbiji na Fakultetu umjetnosti u Nišu, gdje predaje glavni predmet harmonika. Bojana je završila Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu, etnomuzikološki odsjek, i sada se usavršava na prestižnoj muzičkoj akademiji Sibelius u Finskoj. Prva je u istoriji gusala promijenila mogućnost korištenja srpskog tradicionalnog instrumenta upotrebom više od 5 osnovnih tonova koji su primjenjivani vjekovima. Sa drugim muzičarima, umjetnicima okupljenim u umjetničkoj porodici, izašli su izvan granica, predstavljajući dio srpske muzičke tradicije. Nastupali su širom svijeta, u Rusiji, Kini, Kataru, Kanadi, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu, Španiji, Belgiji i drugim zemljama, svuda izazivajući oduševljenje publike i pohvale eminentnih umjetnika. Umjetničku porodicu čine umjetnici okupljeni oko Bojane i Nikole. To su muzičari visokog ranga i bogatog muzičkog iskustva: Jovan Tešić, violinista, Aleksandar Jakovljević, violončelista, Vuk Jovanović, bubnjar, Aleksandar Beljaković na klaviru i bas gitari i klarinetista Nikola Stefanović. Sa Nikolom i Bojanom pred koncert u Nikšiću razgovarali smo o boravku u Crnoj Gori, o osjećaju sa kojim sviraju na Kosovu i Metohiji, školovanju, razvoju talenata, usavršavanju, muzičkom stasavanju, ulozi porodice. Riječ pouke čuli smo najprije od njihovog oca Radovana Pekovića, rođenog inače u Palinom Polju, koji predaje gusle u Kraljevačkoj muzičkoj školi i koji je kroz porodicu na njih prenio ljubav prema tradiciji, tradicionalnim vrijednostima i muzičkoj umjetnosti.
Deda, so good, come.
Radovane, ja bih vas zamolila, pošto ste cijelo vrijeme prisutni sa ekipom koja prati, da kažem, Bojanu i Nikolu na koncertu i na turneji u Crnoj Gori, zamolila bih vas da podijelite sa nama kako je protekao taj put od prvog koncerta koji je bio u Podgorici 22. juna i koji će se krunisati nastupom njihovim u Gračanici. Pretpostavljam da nije slučajno Gračanica izabrana za završetak ove turneje koja je bila po Crnoj Gori. Interesuje me kako je proteklo i koliko ste zadovoljni, koliko su oni zadovoljni kako je proteklo čitav put.
Da, hvala prije svega na prilici da prokomentarišemo i razvijenim utiske sa vama i sa slušalcima. Pa prije svega biti u prilici da posjetimo ovako, da kažem, da budemo gosti publike kao što je u Plužinama, u Herceg Novom, u Podgorici, u Nikšiću, je baš privilegija, zato što su to ljudi i publika koja zaista ima isentan ukus kad je u pitanju umjetnosti, kad je u pitanju tradicije i tradicionalna muzika i gusle uopšte epika, tako da tu postoji, da kažem, jedan vid izazova na kom nivou će se to zaista uklopiti u ono što publika očekuje se od ovih koncerata. Sa druge strane, srećni smo, zadovoljni smo, dolazimo, što kažu, svoji smo na svome, tu smo među našim ljudima. Ti koncerti svakako imaju za cilj da probude emocije kod ljudi. Nekako je došlo neko vrijeme da smo se odrodili i bližnji jedni od drugih i da kažem, od svojih predaka donekle, pa i ta budućnost kad su naši potomci u pitanju, nekako biva neizvesna zbog raznoraznih okolnosti koje uglavnom možda imaju neki svjetski ili globalni karakter. Sad je to neka makro analiza ove emisije, a u svakom slučaju tu smo da podijelimo onako neka osjećanja, neke vrednosti, neke pouke i poruke kojih ima dosta u našim vjerskim pjesmama. Tu smo da se malo, da kažem, više zbližimo, da se upoznamo međusobno, da nekako brzo se živi i previše smo pritisnuti svakodnevnim nekim obavezama, pa smo udaljeni smo i od naše tradicije na neki način. Ako posmatramo kako mladi danas stasavaju i kako se razvijaju, primijetit ćemo da to nije taj odnos koji smo mi imali prema svojim bližnjima. I nekako čini mi se da baš ova vrsta muzike i ovaj spoj negdje da ima i tog tradicionalnog i modernog, odnosno klasičnog zvuka, da nekako odgovara damaru mladih ljudi i da maksimalno su nekako privrženi. Vidim da dosta poznaju pjesama i repertoara već, iako to nije toliko medijski promovisano. Tako da, kad se sve to sabere, zadovoljni smo, sreći smo svakako zbog svega. Što se tiče tog nekog završetka, naravno da čast nam je i prvi put ćemo i nastupati u Gračanici. Zaista je to nešto što zovemo svojim svetim i najsvetijim i najčestitijim. Tako da mislim da će zvuci gusala i zvuci svih ovih instrumenata i svih umetnika koji stoje iza njih sigurno dotaći nebo uz želje i aplauz za svih onih koji budu tu prisutni.
Oni nisu nastupali prvi put, naravno, u Podgorici i u Plužinama, za Herceg Novi nisam sigurna. Znam da je Bojana imala nastup za Nikolu, ne znam, u Podgorici, je li tako?
Da, sa Nikolom nije nastupala, samo u Plužinama.
Upravo zbog toga vas i pitam, što su oni imali nastup i prošle godine u Plužinama. Inače je opština Plužine grad pobratim sa Kraljevom, odakle vi dolazite, je li tako? I vežu vas dosta veza između ova dva grada i voljela bih da podijelite jedan dio tih razmišljanja sa nama. Inače, prošle godine, upravo povodom ove informacije, sam se čula sa vama i bili ste prepuni utisaka. Oni su kasnili u putu 2 sata, ali je publika čekala i nije htjela da odustane i koncert je bio veličanstven i svak se nadahnuo, kako učesnici u večeri, tako i sama publika.
Da, zaista, kad su u pitanju Plužine, to traži jedan poseban osjet i možda malo više vremena, ali pokušat ću najkraćem da podijelim neke svoje utiske i razmišljanja. Tačno je da je grad Kraljevo pobratim sa opštinom Plužine već duže vremena. Društvo Guslara Žiča iz Kraljeva je pobratim sa Kulturničkim društvom piva i Društvom Guslara iz Plužina, tako da smo na toj relaciji malo možda podstakli i osvežili te kontakte i pobratinske odnose između grada i opštine Plužine. A mi smo česti gosti iz Društva Guslara Žiča i oni kod nas, bukvalno sve neke manifestacije značajnije u toku godine odigravaju se uz prisustvo naše ili njihovo, znači zajednički. Ono što nas jako ispunjava, to sam primijetio i kod Bojane Nikole i kod ovih članova umjetničke porodice, to je jedno izuzetno gostoprimstvo, jedan poseban način uvažavanja, ljubavi, poštovanja. Naime, o Plužinama, o pivi, mislim, treba ustati pa pričati, nikako se deći. To su ljudi zaista koji su nekako za svaki respekt i poštovanje i kao ljudi, i kao umjetnici, i kao domaćini, i prosto imaju jednu dimenziju za ovo vrijeme nestvarnih ljudi. Govoriti o doživljaju sa publikom, to je opet nešto posebno. Nigdje više mladih ljudi, odnosno djece, nema nego u Plužinama na koncertima. Bar našim. Mi smo tu već, ovo je bio treći koncert, ako se dobro sjećam. Prošle godine, da, kasnili smo, pa ja mislim možda i 3 sata, čak i više, zbog nekog problema u saobraćaju. Puna je sala bila, svi su čekali, znači nije imalo mjesto da se stoji, ne da se sjedi. I to je već bilo negdje kad je koncert počeo, ja mislim 10:30, ne znam, nije tačno, ali dosta kasno. I zaista te ovacije od našeg ulaska, pa dok smo sve opremu postavili, do završetka su bile takve da su i majke sa djecom u naručju, koje imaju možda par mjeseci ili godinu ili ne znam sad, a već onih djece osnovnoškolskog uzrasta je bilo zaista puna sala. I čini mi se da je to jedan rezultat, jedan plod dugogodišnjeg ulaganja u kulturu opštine Plužine. Mislim da oni, taj rezultat koji je proizvod njihovog djelovanja u tom pravcu, se ne može olako vidjeti iz dana u dan ili izmjeriti nekim aršinom, ali siguran sam da će u dobroj mjeri utjecati da se vaspitanje i odrastanje mladih usmeri u nekom pravcu koji se svakako ne uklapa u ovo vrijeme, a svakako je nešto čemu težimo svi, ili svaki normalan čovjek i roditelj teži da mu djeca u tom pravcu odrastaju. Evo, sada i ovaj koncert je protekao tako što je u jednom trenutku, ja ne znam, preko 50 djece došlo ispred bine i onda su tu igrali, sami su se organizovali, sami su se sakupili, neka su djeca se malo ustručavala, ali kasnije su se priključivali jedno ka drugome. I to je zaista bio jedan prizor i iskreno razmišljamo da možda je jedan deo nekog spota budućeg, ako ovog da snimimo u Plužinama, baš zahvaljujući to Pivljanima, ali i prvenstveno toj djeci koja su takva.
Koliko su bili posjećeni ostali nastupi i šta mislite na osnovu svega toga, da li je crnogorska publika bila svjesna zapravo koji je kulturni događaj Matice Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, upriličilo ovih proteklih dana nama?
Neko vrijeme u kome je trebalo taj marketing odraditi bilo je veoma kratko, iz razloga što smo i mi mijenjali te termine, teško je bilo usaglasiti dolazak čitave te ekipe, tako da u svakom slučaju smo zadovoljni. Mislim da je svakako trebalo da ima više publike i da takvu neku vrstu muzike nemaju baš često priliku da čuju. Koncerti su bili uglavnom dobro posjećeni, u Podgorici je bilo ono sljedećih mjesta u kripti hrama popunjeno sve, u Plužinama je bilo po njihovoj proceni nešto oko 400-500 ljudi posjetilaca u stvari. U Herceg Novom je bilo je ta manje publike, ali sad je i sezona i vjerovatno da teško je u ovom šarenilu svih informacija i pritiska medija u svim pravcima i doći do publike i obavesti ih. Ali sve ukupno, Matica Srpska je dala jedan maksimum, ljudi su izuzetno gostoprimni i ljubazni, prosto ja mislim da je naša porodica i umjetnička porodica bogatija od ove turneje samo iz razloga, ako ništa drugo, što smo upoznali sve te ljude. Jer to što su oni nama pružili, zaista je nešto posebno. Nešto što se ne doživljava vrlo često, i ta iskrenost, i na kraju taj kvalitet kome oni teže, da se kroz umjetnost, kroz poeziju, kroz epiku našu, da se nekako vratimo korijenima, da se vratimo tim iskonskim vrijednostima, da odolimo svim iskušenjima kojih je sve više, da prosto usmjerimo naše potomstvo da ima zdravu budućnost. Mislim da je prilično neizvesno ono šta će se u budućnosti dešavati, a mislim da je baš kultura i muzika i tradicija i naravno i sport i sve ono drugo što prati život, da su to grane koje mogu najviše doprinesu tome.
Upravo sam htjela da vas pitam i da nas posavjetujete kao roditelj ovo dvoje vrsnih umjetnika. Postali su poznati i na međunarodnoj muzičkoj sceni, jer su zajedno sa grupom koja ih prati nastupali u brojnim zemljama izvan Crne Gore i Srbije. Na koji način biste nas posavjetovali kako da djecu, odnosno omladinu, upravo u svemu ovome, u pošastima kojima smo okruženi, iz vašeg iskustva, kada su njih dvoje u pitanju, posavjetovali kako da sa djecom u ovakvom vremenu radimo?
Vama hvala na tom povjerenju, mislim da je to previše za mene, da ja dajem bilo kakve savjete bilo kome. Ono što bih želeo da kažem, da zaista ova muzika je poprimila neki, da kažem, internacionalni karakter i izašla je daleko iz okvira Balkana, i na takmičenjima i ofte na koncertima i raznim prilikama na nekom umjetničkom nivou kada je u pitanju klasična muzika. A ono što bih želeo pre svega da istaknem, da moja porodica ima dvije otadžbine, jedna je Srbija, druga je Crna Gora, to je moja djeca tako dijele i baš često ovako u razgovoru, Bojana je sad u Helsinkiju i kad pričamo, i ona samo kaže, da mi se samo da udahnem ovaj crnogorski vazduh. Prosto uživa i kad se razgovara i ekavski, i kada čuje i ekavicu, i da ne govorimo o ljudima, o prirodnim ljepotama, pojavama, o hrani, o svetinjama, duhovnicima i svetim ocima i precima, i da kažem nekako i bratu Pekovića i mnogim ljudima koje podržavaju u radu i u napretku. Tako da ono nekako čini mi se da biti pripadnik dveju otadžbina nekako čini privilegiju čovjeku. Što se tiče nekog ukratko savjeta, mislim da budem, puno bi se tu moglo pričati, pitanje koliko je sve to što bih mogao reći istina i realno ili možda tačno, ali ukratko, od mladih nogu, ja sam bar tako radio sa svojom djecom, ja sam njih pružao sam im priliku, jednostavno nudio sam im ili činio im pristupačnim upravo o epsku poeziju, gusle, tradiciju, tradicionalne vrednosti, izvorno narodno stvaralaštvo, znači vjera kao osnova svega, znači kao stub iz koga sve treba da ponikne i da bude jedan učvršćivač svega onoga što život čini. I nekako kasnije se ta umjetnost i muzika razvijala u bliskom dodiru, bivajući sa duhovnošću. Znači nekako tako se i ta neka iskrenost i te emocije i ta izražajnost nekako podstakla i eto pružila mogućnost djeci da imaju i taj umjetnički doživlja i prosto stvarala što da bude u kontekstu onoga što odgovara čovječoj duši, i naravno posle kada publika to prihvati i primi, onda se to ide lakše. Sa druge strane, mislim da je rad i napor i pregnuće iznad svega.
I roditelja i djece, ili tako?
I roditelja i djece, mislim, dosta sada roditelji izbjegavaju da prate svoju djecu, jer ne znam, ko će ga odvoditi i dovoditi do nekog časa, probe, treninga, šta god daje, i onda malo tu ima i sebičnosti možda, a sa druge strane sad djeca malo i zloupotrebljavaju sve ove druge ponude što tehnološki razvoj nosi sa sobom, i samim tim na neki način potrebna je sve veća upornost i veća istrajnost i veća borba da se to na neki način umanji. Ja sam svoju djecu od malih nogu prosto učio da maksimalno budu vredni na svim poljima. Znači, kada su u pitanju neki poljski radovi na selu, ne znam, Bojana je od 3 godine učila da muze krave, čistili smo štalu, plastili, kosili, trpali, znači sve ono što je značilo nama i njihovim djedu i babi i tako dalje. I mislim da se uz taj napor povećavaju granice mogućeg, da čovjek nadilazi sebe, da jednostavno ne napravi zastoj pri prvom umoru ili prvi znoj kad jednostavno probije čovjeka, kaže pa dosta, ne, sad više ne mogu, sad mi je vruće ili hladno ili šta znam. Jednostavno se tako čeliči čovjek i sutra se sve to prenosi kada je u pitanju bilo koji posao. Znači, umjetnost i sve nije lako ni vežbati po nekoliko sati pa i desetinu sati dnevno sa nekim instrumentom, recimo Nikola na harmonici i tako dalje. Tako da smatram da se ta trpeljivost i poslušanje kao osnova svega zaista među brojnom porodicom, i to se od malih nogu uči i nekako na tome koliko smo mogli kao porodica radili smo, ja i moja supruga Sneža. Svakako da iskoristim priliku da se i zahvalim svojoj porodici i svojoj supruzi koja zaista je onako imala čelične nerve da izdrži sve ono što su bile neke ambicije kada je u pitanju upravo ta raznovrsnost i rad i napor i u cijeloj porodici. Sa druge strane, i ja sam se doselio u sredinu koja je potpuno drugog mentaliteta, nekih drugih navika i običaja, i sve se to trebalo uklopiti. Mislim da sam imao podršku dobru od tata, tašte, svastike, šta znam, kasnije tu stigao i Pašo, i nekako se u kontekstu svega toga ta podrška je dala jedan veliki doprinos svemu tome. Sa druge strane, moja porodica, moji roditelji, braća, stričevi, sve ono bližnje i dalje, u okviru toga se sve isto kretala ta podrška, i mislim da je, eto, jedan vredan rad, sticanje radnih navika, osnova je svega.
Kad posmatrate sa ove vremenske distance, njima naravno želimo mnogo uspjeha u daljem radu i usavršavanju i svako dobro od Gospoda, ali ono što me interesuje, što mislite, da li bi taj njihov razvojni put išao tako da vi upravo niste potekli iz krajeva iz kojih ste potekli? Da niste potekli iz Crne Gore i se rođeni u Pavinom polju?
Da.
I vežu vas i dalje brojne veze sa tim krajem?
Pa ne znam sad, mislim da ne bi, naravno da bi bili drugačiji, apsolutno. Tu nema dileme oko toga, ni ja ni niko, sasvim sigurno. Drugo, ja nemam neke veze, ja sam, bukvalno živim, može se reći, pola u Pavinom polju, pola u Kraljevu. Aha. Veoma sam često gore, pratim život u celosti, znači onako i fizički, i prisustvom, i organizacijalno, i materijalno, i duhovno ili duševno, koliko god mogu, i društveno, znači sam aktivan, prisutan, i mislim da je to sad jedan kažem skup svih tih nekih dobara koji ja sam ponio sa sobom, onda neke mogućnosti, neka vrata koja se otvorila u toj sredini tamo gdje se imao više mogućnosti za afirmaciju određenih vidova umjetnosti, muzike, napretka djece, školovanje i sve ostalo, da je ta baza i osnova imala pogodno tlo tamo da se dobro razvije, imala je ta eho kad ode do jedne strane pa se vrati na drugu, pa opet dobije jedan zamajac, pa ode opet u nekom drugom pravcu, pa onda otvori se još jedno veće polje. Mislim da je to jedna dobra osnova, zato što onako ja sam odrastao nekim malo surovim uslovima, i prirodnim i onim radnim, da kažem, i uopšte u odrastanju.
Ali su vas učeličili?
Da, ja lično onako imam jedan stav, prilično je možda neshvatljiv danas, ali mislim da što više napora mlad čovjek ima, i to baš dok je mlad, od rođenja, što ima napora i nekih izazova i iskušenja, da samo uz Božju pomoć da bude zdravo sve, da će biti uspješniji, jači, tvrđi, i da će biti na pravom putu. Naravno, mi smo u porodici baštinili Svetosavlje i našu vjeru kao osnovu svega i krsnu slavu, i tako nas je djed, koga pamtim odlično, i pokojna baba, pa kasnije otac i majka, tako su nas usmjerili, i ja nijesam imao drugog izbora, samo da to tako uradim i dalje. Mislim, kada bih bilo šta promijenio u tom smislu, da ne znam kud bih ni šta bih sa svojom dušom uradio. Naravno, kažem, ta podrška koju smo imali u Kraljevu i od sredine nekako se krunisala tim brojnim društvenim aktivnostima, u brojnim udruženjima. Tu se počelo od Društva guslara i Saveza guslara, a kasnije se proširilo, tako da sam sad član negdje oko 20 udruženja različitih koje se bave i ekologijom i kulturom i tradicijom i nekim humanitarnim aktivnostima. Iskren da budem, nekako gledam i da se odužim i svom zavičaju i svom rodu i svojoj otadžbini i svojim precima, i da se odužim i Bogu, eto, za to što smo zdravo i živo i što smo dobro, eto, i djeca imaju uspjeha, napreduje se, tako da, ono, na jednoj strani čovjek daje sebe maksimalno, na drugoj strani Bog daje tamo gdje čovjek ne može da dokuči rukama. Pa eto, i to je možda jedna poruka koju bih rado podijelio sa svima vama i sa slušalcima, da malo više mislimo na druge, na ljude oko sebe i na one koji su daleko od nas, da budemo malo sosjećajniji prema svakom čovjeku u dobronamjernom i dobre volje i dobre naravi. Nekako izdvojiti se, izopštiti se iz toga ne vodi u dobrom pravcu.
Da vas pitam o tome koliko ste uključeni upravo u taj, što ste pomenuli, društveni život, koliko ste uključeni u život Pavinog polja, u obnavljanje nekih crkava u vašem kraju.
Pa ovako, odavno sam razmišljao kako da doprinesem, da pomognem svom kraju. To je zaista teško, sela odumiru, raseljavanje je u toku, svake godine se par kuća zatvori u neposrednoj blizini našoj. I šta znam, to neko iskustvo koje sam stekao u Kraljevu i okolini i šire, kontakti sa ljudima širom, da kažem, Balkana i svijeta su me usmjerili. I inicirao sam osnivanje zavičajnog udruženja Vranešana i to je, hvala Bogu, uspešno zaživjelo. Okupilo se tu već negdje 60-ak odebranih ljudi, što je za tako jednu manju sredinu i prilično raseljenu više nego dovoljno. Bavimo se aktivnostima, odnosno programski ciljevi su nam i zaštita životne sredine i zaštita biljnog i životinjskog svijeta, dakle, zatim humanitarne aktivnosti, kulturne aktivnosti, sportske, rekreativne, posticaj za razvoj, znači pokušavamo sad i taj seoski turizam na neki način da kao udruženje malo postaknemo koliko možemo. Dakle, imali smo raznih aktivnosti u svim tim oblastima. Eto, bili smo inicijatori obnove jednog manastira koji se nalazi u podnožju sela Grubješiće i graničnom, dakle, pojasu sa selom Rajkovići u Pavinom polju. Ako Bog da zdravlja, nadamo se da će za jedno mjesec, dva dana biti ti grubi radovi završeni. To je manastir koji je po blagoslovu njegovog preosveštenstva vladike Joanikija posvećen časnom životvornom krstu, i nadamo se da ćemo biti, dakle, ugrubo završen. Poslije idu oni finalni radovi. Eto, to je samo jedna inicijativa koja je prosto naišla na jedno pogodno tlo, i mještani ljudi su zaista sa velikom energijom i željom i ljubavlju priskočili i formirani kasnije crkveni odbor, i sad to ide svojim putem. Iskren da budem, namjera mi je, i već smo razmišljali i razgovarali u udruženju da još jedan manastir u selu Kičava, u Ridovima, manastir zove Klarnik, da otpočnemo sa obnovom i tog manastira. Imamo blagoslov i mitropolite i vladike Joanikija, samo što zaista teška su vremena, nije to sve lako raditi. Tako, eto, osmislili smo između ostalog i jednu manifestaciju koja će se tradicionalno održavati na Vidovdan, pošto je u Pavinom polju Vidovdan bio jedan od najvećih sabora posle Drugog svjetskog rata do prije 10-20 godina. Prosto to se ugasilo, pa nam je želja bila da to obnovimo, i tu ćemo nastojati da jednim visokim nivom prizovemo sve Vranešane i goste da uživaju u kulturnom programu, u sportskom programu, kada su u pitanju mladi, da napravimo i neku vrstu sajma, izložbe, da se promovišu svi ljudi koji nešto proizvode i rade, da se povežu međusobno, zatim neke humanitarne aktivnosti vezano za obnovu doma kulture, za obilazak nemoćnih ljudi u Vranješkoj dolini, oni koji su usamljeni, bolesni ili nepokretni, tako da sa par lekara, već smo to nešto dogovorili, obiđamo ih. Dakle, puno imamo aktivnosti i ambicija i eto, to je nešto što živi zato što imam i podršku od porodice u tom pravcu i od djece, i mada sam i njima jako potreban i oni su koje kuda po svijetu, tako da, šta znam, nekako dosta se toga uplelo u život da nije lako pratiti to sve, ali ne osjećam trenutno da treba stati, nego naprotiv, sve više se inspirišem time da sebe postaknem i ljude oko sebe da se to sve nekako probudi. Mislim, ta sabornost je osnova svega, da u tome leži problem i jednostavno nečinjenje naše, ili uglavnom nečinjenje, više nego pogrešno činjenje, nas je dovelo do ovoga, na nekom smo rubu ekonomske egzistencije i opšte duhovne i nekog nastranosti svih vrsta mogućih. Tek za mladu generaciju koja dolazi, ne znam u kom pravcu će sve to da ode, ali ne piše se dobro. Tako da je to, čini mi se, jedini način da mi svojim ličnim angažmanom, svojim činjenjem, pregnućem, pregalaštvom, koristeći se, znači, svim onim svetim postulatima i vladike Rada i svetog vladike Nikolaja Velimirovića i brojnih znanih i neznanih pisanih i nepisanih zakona i prirodnih zakona i zakonitosti, da se popravimo, da se uspravimo, da ojačamo, da nešto uradimo. Eto, prilike tako to nešto vidim.
Zahvaljujem vam puno na ovom razgovoru. Još od ranije smo planirali da napravimo jedan razgovor, evo, Bog je dao priliku pa smo se sreli. Nadam se da će večerašnji koncert u Nikšiću proteći u jednoj lijepoj sabornosti, kao što kažete. Zavidim vam što ćete biti na Kosovu i Metohiji, u Gračanici, da će naše veze nastaviti da traju, da jačaju između vas u Kraljevu i nas ovdje u Crnoj Gori, i da te naše veze bratske i sestrinske neće ni jedna sila ovozemaljska razdvojiti, iako, kao što vidite, su pokušavali i pokušavali na sve načine da crkvu u Crnoj Gori uzdrmaju. Ja mislim da je crkva jedina institucija kod nas koja upravo drži do toga i koja nas uči da odolivamo svim ovim iskušenjima kojima smo okruženi.
Prije svega želio bih da se zahvalim Matici Srpskoj još jednom na ovako divnoj ideji, inicijativi koja se ostvarila. Evo, ako Bog da, već sada se završava s ovim koncertom i dalje nastavljamo na Kosovu i Metohiji. Da se zahvalim Centru za kulturu Kružine, a zatim Hecek Festu, naravno svim ovim dragim našim domaćinima i Nikšićanima koji su evo i danas sve vreme nas pratili i pozivali, tražili priliku da nas ugoste i udostoje, to nas čini onako posebno uvaženim i časnim. Zbog svega toga znači da nas ljudi vole i ne znamo kako da uzvratimo i da opravdamo sve to što smo doživjeli. Sa druge strane, iskren da budem, toliko se nečega nerealnog dešava da čovjek treba možda da kupuje neke riječi da bi to objasnio i obrazložio kako i šta. Ali nekim svojim jezikom ja bih rekao ovako, previše smo nešto stavili, neke ograde. Meni se čini da i neke zakonske, a i neke političke odluke leže u nekoj uskogrudnosti pojedinca. Ja iskreno da budem, niti primećujem, niti priznajem ni jednu granicu odavde do Velike Britanije. I upravo i granica nema. Mislim, dosta putujemo po Europskoj uniji, nema granica nigdje. Meni je samo bitno da je čovjek dobar, da prosto ima pravu ljudsku dušu. Ne vidim razlog ni za kakvu odvojenost, ni za kakvo cepkanje, ni po kom osnovu. Niti vidim kakve razlike među ljudima. Prije svega to ne vidim. Tako ne nalazimo opravdanje za sve ovo što će učiniti narod nesrećnim. Tim je nesloga, tu je nesreća, a onda zajedno to kad se udruži, onda dolazi do patnje i do stradanja naroda po svim osnovama. Tako da jednostavno ne prihvatam takav model razmišljanja, takav model organizacije društva, takvo uređenje ne prihvatam. Možda ga nametne ko kako hoće, ja ga ne osjećam, ne doživljavam. Za mene je sve to nekako na toj bratskoj ravni apsolutno isto. Ne vidim nikakvu razliku između mene i vas, niti između mene i mog brata koji je sad u Pavinom polju, niti ono što je u Banja Luci, niti u Vašingtonu, niti u Minhenu, niti u Malmeu, gdje god da je. Tako da ne vidim razlog što bi se sad, ne znam, tražila neka dlaka u jajetu koja je tu nastala, nije našom voljom. O čemu se radi, vrijeme će pokazati, ali ja mislim da mi treba ipak da živimo onaj pravi hrišćanski srpski život, da se saborno organizujemo, da saborno djelujemo, da saborno radimo, da mislimo jedni na druge, da se pomažemo, da sve ljude koje pate u svijetu saosjećajno, ako ništa drugo, uvažimo i pomognemo ako smo u prilici, moralno, materijalno, kako god možemo, da nekako te svoje vidike proširimo malo u stranu, da ne fokusiramo se kao reflektor u jednu tačku i sad da mislimo da je centar svijeta samo ta tačka u kojoj mi gledamo. A naprosto to je jedno zrnce prašine koje je nevidljivo golim okom u odnosu na sve ono što se dešavalo. Dakle, potrijeti cijelu istoriju, prošlo sve naše slavne pretke, ja sam onako, da kažem, prilično tradicionalno usmjeren, najviše iz velikog poštovanja prema precima. Znači, zaista i prapretke i pretke izuzetno poštujem i nekako stalno razmišljam šta bi sad moji preci rekli ako bih radio to i to, i to mi je jedna velika, da kažem, jedan veliki teret, pozitivan teret, tako da kažem, na leđima, koji nosim i koji me stalno čuva me od propasti. Iskreno, čovjek ipak kvarljiv u nekim trenucima, može da zarad nekog trenutnog možda ugađanja sebi ili nekim svojim potrebama, da zanemari ono što naši preci nikako nisu radili. I onda, kad se podsjetim toga, a želio bih da se i moji potomci po tome sjećaju na svoje pretke, to jest na mene i na moju suprugu i tako, pa smatram da negde u životu podjednako su bitni i oni koji su prije nas bili, kao i oni kao i mi, a i oni što će biti posle nas.
Hvala još jednom, Radovane, i svako dobro u životu.
Bog vam zdravlje dao, hvala puno.
predlažem da naš razgovor počnemo sa vašom turnejom koja je ovih dana bila u Crnoj Gori. Počela je 22. juna koncertom u Podgorici, potom ste pružili radost publici u Lužinama, zatim u Herceg Novom, večeras i u Nikšiću, a krunisat ćete ga koncertom u Gračanici. Voljela bih da nam kažete nešto o tome što za vas znači Crna Gora, odakle su zapravo vaše korijene.
Pa to predstavlja pre svega naš identitet. Ja mogu iz ličnog osjećaja da kažem da kada god uđem u Crnu Goru, da čak imam osjećaj kao da je to mesto gde sam zaista rođena.
A nisam,
rođena sam u Kraljevu, da. Ali nekako energetski, duhovno, stvarno se poklopim mnogo više ovde. I možda nešto što mi je najviše žao u životu jeste što nemam taj dijalekat i akcenat crnogorski. To kad bih imala, čini mi se da bih onako bila moćna.
Još moćnija.
Moćna, da.
Bila bi prava kršna djevojka.
I ovako nam zvučiš moćno. Tvoj doživljaj dolaska u Crnu Goru i uopšte boravka u Crnoj Gori, da li ste kao mali imali priliku da češće budete u Pavinom polju? Upravo smo završili razgovor sa vašim ocem koji kaže da on ima dvije otadžbine, a to je Crna Gora i Srbija.
Složio bih se sa Bojanom da se zaista osjećam ovde neverovatno, pre svega zato što sam svako leto i zimu dok sam bio mali, provodio sa porodicom u selu, u Pavinom polju, i tamo smo se družili svi, tako negovali smo zajedničke porodične vrednosti. Imao sam priliku da se upoznajem sa nekim selskim životom koji nisam mogao da imam u gradu, u Kraljevu, niti u Nišu, niti u Kragovicu, niti sad u Beogradu. Tako da sam bio bogatiji mnogo za mnogo iskustva koje moji vršnjaci nisu mogli da imaju. I samim tim sve to se odražava i na život, pa i na muziku. Mi sve to što kako živimo i stvaramo, to prenosimo na muziku, a muzika onda dopire do slušalaca i do publike. Tako da sve ovo što danas radimo zapravo je vezano za naš život.
Upravo sam slično pitanje imala i sa vašim ocem koji pri kraju razgovora sam ga pitala šta misli iz ove vremenske perspektive, da li bi vaš razvojni put i to čime se sada tako s uspjehom bavite upravo išlo tim stopama da on ne potiče odakle potiče?
Pa što se njega tiče, možda bi on i pronašao neki svoj sličan put kao što je i dan danas. Mada tata i u mom i u njegovom životu izuzetan pečat, značaj i u suštini sve što je mogao on je nama dao, kao i cijela naša porodica, tako da ne verujem da bismo imali mogućnost da se razvijamo u toj mjeri. A što se tiče mog, tog nekog muzičkog identiteta, on zasigurno ne bi postojao.
Je li to naravno zbog gusala, zbog zvuka gusala i epske poezije?
Da.
Rekla sam u uvodnom pitanju da ćete turneju koja je pri kraju u Crnoj Gori završiti, odnosno krunisati, to je ljepši izraz, koncertom u Gračanici. Radovan mi je rekao da je to prvi put da nastupate u Gračanici. Da li ste nastupili ranije na Kosovo i Metohiji i da li se slažete sa mnom da je Kosovo i Metohija, rođeni smo svi na različitim mjestima, u različitim sada nažalost državama, a da je Kosovo nešto što je naša zajednička otadžbina, kolijevka i najsvetija srpska zemlja?
Tako je, tu mislim ja ne bih ništa osporila niti postavila neko pitanje u vezi toga. Jednostavno ja osjećam to kao, zaista kao nešto moje lično i osjećajno, tako da ne bih uopšte postavila pitanje da li je to naše srce. Mislim da jeste.
A jeste svirali ranije?
Svirali smo naravno na Kosovo Metohiji ranije, više puta, kada je bio Dan državnosti Republike Srbije, i imali smo stvarno neke nastupe koje su bili dirljivi, jedan od možda najemotivnijih nastupa koje smo imali zajedničkih je bio na Kosovo Metohiji, kada smo pripremio jedan performans koji je zaista uzburkao i naše emocije na sceni i doveo do tog momenta da su počele da nam se maltane da Bojanin glas i moji prsti počeli su se koče od tolikih emocija. Koliko smo osjećali narod i publiku koja nas je slušala i nekako povezani zajedno, stvarali smo tu tu taj ambijent koji nije lak zapravo tamo na Kosovu i Metohiji, a mi smo pokušali da kroz muziku da im približimo i da im pokažemo da postoje različiti putevi, da veruju u sebe i da uvek gledaju napred, što danas naravno nije lako. Ali iskoristio bih ovu priliku pre svega da se zahvalim Matici Srpskoj, koja je inicijator i glavni organizator svih ovih koncerta u Crnoj Gori, takođe opštini Plužine, Centru za kulturu grada Plužine, javnoj ustanovi za kulturu Herceg Fest i hramu u Podgorici takođe, jer zaista oni su se potrudili da na najvišem nivou organizuju sve te koncerte i divni su domaćini bili. Evo mi uživamo u boravku u Crnoj Gori, a ne samo mi, ne već i cela naša umetnička porodica, grupa umetnička porodica, koji nemaju priliku da vide i da upoznaju ovakve ljude i ovakvu divnu jednu atmosferu i jednu energiju tako čistu koja zapravo danas iščezava. A mi smo srećni da i dalje se krećemo u tim krugovima i zaista smo zahvalni što su oni se potrudili da nam organizuje takve koncerte i da nas zavedu Crnu Goru.
Kad ste pomenuli te naročite emocije s kojima ste svirali na Kosovu i Metohiji, negdje sam u glavi imala i pitanje, svirali ste u brojnim metropolama svjetskim što se tiče zajedničkog vašeg nastupa i zajedno sa ostalim muzičarima iz grupe. Kakav je bio osjećaj recimo svirati u Kini, Kanadi, Italiji, Španiji, Rusiji i svim tim zemljama u kojima ste bili u odnosu na jedno malo mjesto kako je Plužine ili recimo na neko malo mjesto koje je na Kosovu i Metohiji?
Pa pre svega kada se čovjek bavi muzikom, nekako mislim da je to neki lični, unutrašnji poziv kako on preispituje sam sebe u toku života. Tako da, pre nego što uopšte izađemo na bilo koju scenu, nama je uvek vežba, nama je uvek to stvaranje muzike osnova zbog čega mi nastupamo. A onda i bilo koja scena naše ogledalo, lično. Tako da, pre svega, polazimo od nas samih, pravimo naše lično ogledalo i prolazimo kroz život stvarajući muziku, bilo gde da se nalazimo. Tako da, ne bih uopšte mogla da podelim da li ima i postoji neke razlike u tom smislu, zato što je scena scena, energija energija, muzika je muzika, ali eto, onom što se kaže zemaljskom smislu, što se tiče tih kulturoloških razlika kada su inostrane publike u pitanju, pa čak u nekoj meri i da ne postoje. Oni kao da razumeju naš jezik ako evo iz moje perspektive ako pevam na srpskom jeziku, kao da me apsolutno razumeju i ja sam sigurna da oni mene razumeju. Ja imam taj osjećaj na sceni da sam prilično sigurna da oni razumeju sve što sam rekla. Tako da mislim da uopšte nema veze jezik, on ne pravi ni jednu barijeru. A eto ovako, u onom smislu putovanja, i tako lepo je uvek vidjeti nešto novo, neku drugu civilizaciju, kulturu, uvek je lepo.
Da se nadovežem na ovo što je rekla Bojana, mislim da je tu u pitanju emocija koju mi proizvedemo tokom nastupa, sviranja ili pevanja, i tu emociju ako oživimo i ako je na pravi način istaknemo, sigurno će moći da bude prepoznata, sigurno. I to je ono što moja sestra kaže, da ona i kada govori na srpskom jeziku, da je svi razumeju. Zato što ona nije samo da govori taj tekst, ona oživljava taj tekst i kroz sve te emocije o čemu pesma i govori generalno. A recimo što se tiče muzike, je takođe interesantno da ja mogu bolje da se izrazim svirajući harmoniku nego govorom svojim. Jer sam ja naučio da svoje emocije ispoljavam putem muzike, putem harmonike, i harmonika je neki način deo mene. Ja kada uzim harmoniku da sviram, ja bolje mogu da objasnim svoje emocije nego kada bih nekom objašnjavao rečima. E sad, to je u njenom slučaju drugačije, jer ona peva, ali kod mene je to tako. Ja dugo vremena nisam ni umeo da ispoljim emocije toliko govorom, a mora sam on posle da učim, sestra mi je pomagala malo u tome.
A dešavalo se, stvarno, dešavalo se da kaže, ja nisam tri dana vežbao, kako se osjećam slabo nekako.
Jeste, jer meni to samo vežbanje i sviranje nekako, ja sam zadovoljan, meni ništa ne treba više. Razumite? A kad ne vežbam, osjećam se nesrećno. Nije to uvek tako, ali je, može često da bude tako. I onda sam shvatio da je to moj poziv postao deo mene i volim da prezentujem to publici i najdraže mi je kad sviram sa sestrom, naravno, jer to što smo povezani, imamo stvarno divne umetnike za nas, vrhunske profesionalce, to su sve profesori na akademijama, muzičkim školama u Nišu, i u Zaječaru, u Beogradu, u Novom Pazaru, su sve odlični umetnici, a pre svega ljudi koje smo mi okupili i koji vole ovu muziku koju mi stvaramo i sad zajedno stvaramo i gradimo nešto novo oko gusova, što ranije nije postojalo. Mm-hmm. Vi danas ne možete da nađete neku grupu koja ima gusle kao osnovu, da, kao osnovu zapravo, i sa takvim pevanjem, to je unikatno, zaista. Ja to nisam sreo do sada, unikatno je, a da nađete grupu koja je na takvom na takvom nivou umetničkom bavi uopšte muzikom sa guslama, to je tek, ne znam,
to zaista može da ima perspektivu i u nekim svetskim muzičkim krugovima, jer je ta muzika, ta world music scena, svetska muzička scena, jako željna tih egzotičnih zvukova iz sveta. I evo, ja trenutno studiram u Finskoj, na Sibelius muzičkoj akademiji, baš taj global music snare, globalna muzika, i tekako su znatiželjni, pre svega pružujemo veliku podršku, ali stvarno i vidim dosta otvorenih vrata na koje mogu da se uputim ili krenem. Tako da se nadam da će ovaj naš muzički spoj zaista postepeno i rasti izrasti u tom nekom smeru svetskih krugova.
A Bojana, kako samo usavršavanje u Finskoj? Kad sam sa Radovanom prošle godine pričala i kad mi je pomenuo da postoji mogućnost da ćete da se upišete, bilo mi je interesantno kako neko ko svira takav drevni naš instrument, tradicionalni, može da usavrši nešto u zemlji koja za gusle možda nije ni čula.
Sami sebe usavršavaju. Da, sigurno, pa nisu čuli za gusle, mm-hmm. definitivno. Ono što je njihova strategija jeste da prikupe razne umetnike sa raznih strana sveta, upravo možda i za te za koje nisu čuli do tada, i na taj način da bogate svoje znanje, govorim sada o njihovoj instituciji, da bogate svoje znanje kao institucija o muzici sveta i o kulturama sveta. Tako da je to i tekako interesantna strategija, da kažem.
Pametna tako.
Pametna, vrlo pametna, ali vrlo iskrena, mm-hmm. sa druge strane. Vrlo iskrena. Imam jaku podršku. Dakle, ljudi sa raznih strana sveta dolaze sa svojim ličnim talentima. Ma kakav god talent daje, bitno je samo da ga potvrdite na umetničkom nivou, da ga oni prihvate. Prima se samo petoro po godini, konkurencija je jako velika.
I vi ste jedan od tih?
Yes.
Ove godine, tako?
Yes.
To je prva godina.
Ja sam sada završila uh-huh. prvu godinu. Tako da sam tamo također okružena ljudima koji su iz različitih kultura, koji sviraju različite instrumente.
Koji su ostali instrumenti?
Razni instrumenti, svi koji postoje.
Na prvoj grupi, na primjer, koji ili nešto što je baš egzotično, zašto ni mi nismo čuli ili?
Pa, čuli smo na mojoj godini za sve, to je truba, ali bavi se, moja drugarica se bavi klezma music, to je muzika Jevreja. Onda imamo perkusionicu iz Portugala, imamo također perkusionicu koji se bavi afričkim ritmovima, imamo druga koji se bavi elektronskom muzikom, ali također tu su razni instrumenti koji mogu da budu čak napravljeni od pre mjesec dana, od pre godinu dana. Postoje velike organizacije koji dan danas rade na izgradnji drugih instrumenta, Moja drugarica je, na primjer, završila pre par mjeseci master u beatboxu. Dakle, može da bude nešto od ultramodernog do ultratradicionalnog i sve između. A međusobno se jako podržavamo, jako shvatamo jedni druge i nadograđujemo. Učimo jedni od drugih.
A ono što je interesantno, zapravo akademija kakvu bazu ima, to vam je kao centar, naučni centar neki koji sabira najbolje naučnike i oni tek tu stvaraju i neka nova dela, neki novi projekat, nešto što će ostati prvi put u svetu napravljeno. Dakle, oni su to mogli kući da naprave, nisu imali priliku da to naprave, oni su dobili mogućnosti, dobili su instituciju koja im pomaže kako finansijski, tako svojim uticajem, znanjem, bibliotekama. Recimo, Sibirska akademija ima jednu najboljih biblioteka na svetu. I dakle, kad vi imate takve uslove i možete da se razvijate, kad vi razvijate sebe, vama ne treba konkretno učitelj da vas nauči kako se čaša drži. Vi ćete to naučiti prirodno, prosto ste u prirodi vašoj i vi samo treba to da oživite.
Oni mene uče da se otvorim prema svom životu, prema svojoj duši, da učim kako da kanališem svoje emocije, također tehniku, vežbanje, i da se usmerim ka svom ličnom, oni to zovu sonic sound, dakle unikatni zvuk koji svaki umetnik treba da ima. I on je unikatan, ja ne mogu da imam nešto što ima moj profesor ili obrnuto. Jednostavno, treba sebe da razvijem do te mere da apsolutno budem unikatna u svom zvuku. Također, sa te neke organizacione strane imam mogućnost da imam časove na raznim krajevima sveta. Mi također imamo i gostujuće profesore koji nam dolaze sa raznih krajeva sveta, ali ukoliko je meni potrebno za moj talenat neki konkretan profesor, oni će da stupe u kontakt sa njim, da mi obezbede putne troškove. Imaju ogromne budžete za kulturu, ali nije što imaju ogromne budžete za kulturu, nego što jako kvalitetno razmišljaju. Njihova deca već u predškolskom uče rukama da prave njihove tradicionalne instrumente, johiko i kantale. Rukama, znači, oni od malena, sva deca uče da prave tradicionalne instrumente još od predškolskog. A zamislite šta tek rade ako oni uče da prave instrumente u mladim godinama. Imaju katedru za tradicionalne instrumente za svaki ponosob. Mi nemamo uopšte to. Mi imamo etnomuzikologiju koja se bavi naučnom, koja je naučno orijentisana.
Teorijski,
da. Nemamo ništa praktično. A tek nemamo nešto što je otvoreno za dodatne usavršavanja bilo kog umetnika. Tako da je veliki problem u vrhu kulture i same organizacije obrazovanja.
Je li bilo novih ideja tokom ove godine dana, koliko ste tamo, nekih novih ideja u vašem stvaralaštvu, a vezano je za gusle, odnosno taj spoj tradicionalne i klasične muzike?
Verujte mi, bilo je masa. Ja mislim da dešavalo mi se da ponekad 3-4 dana ne mogu uopšte da pričam od uzbuđenja. Znači, do te mere mi tamo radimo vežbe, do te mere nas razvijaju da ja uopšte nisam u stanju da se izrazim verbalno koliko sam izmeštena iz sobstvene neke ušuškane ljušture, što je uglavnom cilj da se čovek mrdne u nekom smeru rada. I stvarno, mnogo puta prođe po mjesec, dva dana da ni mojima ne saopštim neke stvari koje sam shvatila, koje bih voljela. Mnogo toga se dešava trenutno u mojoj glavi. I jako sam zahvalna na tome, zaista sam zahvalna. Vidjet ćemo, to će verovatno, nadam se, rezultirati svakako i u našem radu u budućnosti.
Nikola, jeste vi nešto htjeli da dodate ili da vam postavim konkretno pitanje što se tiče vašeg razvojnog puta od škole gospodina Radovana Pekovića, odnosno njegovog očinskog, da kažemo, sugestija, pa evo sada ste jedno vrijeme, ako je dobra informacija, kako sam pročitala, bili ste najmlađi docent, jel tako?
Tako je.
Gdje ste sada, jel ste u Beogradu ili u Nišu?
Živim u Beogradu i radim u Nišu i sada od septembra počinjem da radim u Beogradu. U Nišu sam na Fakultetu umjetnosti, a u Beogradu ću da radim u muzičkoj školi Vatosa Lešinski. Tako da sam se preselio tamo i samom selidbom zainteresovali su se mnogi direktori muzičkih škola da me angažuju dodatno. Ja sam izabrao tu školu zato što smatram da je jako dobro, da ima dobar osjećaj za harmoniku. Pa moj razvoj je bio malo drugačiji od Bojaninog, ali zapravo ja sam prošao školu gusala. Međutim, ja nisam toliko talentovan za pevanje kao što je moja sestra i na neki način otac je digao ruke od mene ali mislim da je pre svega video da sam digao ruke što se tiče pevanja uz gusle, ali ovaj video je da sam jako talentovan za harmoniku i dosta su, naravno, cijela porodica to podržavala. Kasnije sam ja nastavio svoje studije na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesora Miljana Bjeletića i kada sam završio osnovne i master studije, završio sam ih ranije zato što sam treću i četvrtu godinu dao u jednoj godini. 36 ispita sam dao za jednu godinu, posle sam specijalizaciju završio u Španiji i sada sam u doktorskim studijama u Portugalu, treća godina. Tako da, uporedo sa svim ovim aktivnostima, kako koncertnim, tako i naučnim, mi se i školujemo. Dakle, ja sam i dalje na doktoratu, sad trebalo bi u narednih godinu dana da završim sve to. I nije lako imati koncertnu karijeru, da vam studenti budu dobri na takvim činjenju da osvajaju svetske nagrade. Moja studentkinja prošle godine pobedila na svetskom trofeju harmonike u Kanadi, gde sam i ja pobedio u drugoj kategoriji sa našom umetničkom porodicom. Bojana nije dobila vizu, pa smo nastupili bez nje. Dakle, to se prvi put desilo, mislim da se takmičenje održava 67 godina, svake godine u drugoj zemlji, jedna od najvećih takmičenja za harmoniku, i nije se desilo da profesor i student pobede na jednom takmičenju. Dakle, to veliki trud i rad je potreban da bi se sve to uklopilo, ali nekako mi kao porodice i ljudi oko mene okupili smo stvarno divne ljude koji su oko nas i svi zajedno živimo za umetnost, da prenesemo tu emociju koju gajimo drugim ljudima, a i onim ljudima koji ne žele da nešto tako prihvate. Jednostavno, mi živimo taj naš život i pokušavamo da svaki dan budemo bolji, da naučimo nešto novo. Mislim da to, da zbog toga ljudi prepoznaju u nama nešto drugačije i samim tim što su gusle tu kao naš najstariji srpski instrument. I sve to rezultiralo, eto, i ovim koncertima u Crnoj Gori, na čemu smo mi zaista zahvalni, još jednom da se zahvalimo Matici Srpskoj, koja je zaista dosta učinila da mi budemo danas ovde, jer nije lako sve ovo organizovati, kako nama sa izvođačima, tu ima 8 izvođača, tako i njima ovde, od ozvučenja, sale, do raznih nekih...
Možda im je najteže bilo da odgovore zahtjevima ishrane, s obzirom da svi volimo da jedemo jako dobro.
Evo, trenutno sad
smo... Uživali smo da u kužinama, to je bila cicvara, kačamak sa krompirom i sa smočanim sirom, sa skorupom.
Sada smo na ribljim specijalitetima. Nikšiću, da. Pa divno, mislim, zaista oni su se potrudili da budu onako pravi domaćini u jednom... u pravom smislu te reči i zaista im se zahvaljujemo na tome.
Ja stalno sam u tom nekom osjećaju da vam uzimam vrijeme, da vam prestoji vjerovatno i tonska proba i nastup u Nikšiću, ali da sumiramo evo ovaj razgovor i da našim slušalcima kažete šta je to što je najbitnije, ono što je vi doživljavate lično, znači svako iz vašeg ugla, posebno šta je ono što je vama bilo najbitnije i što mi je bilo najsvrsishodnije od tih nekih dječačkih početaka, pa evo do, da kažemo, ostvarene međunarodne karijere.
Šta je ono što vam je dalo neki podstrek ili usmjerilo vas na pravilan način od vaspitanja, od dječje poezije koje ste slušali kući, od načina na koji su vas roditelji vaspitavali da budete uporni, da budete marljivi, da se ne predajete? Šta je to što biste poručili, recimo, mlađim generacijama ili roditeljima koji imaju djecu, koja imaju predispozicije za bavljenje muzikom?
Ja mogu da kažem da zaista porodična podrška, mislim da je to svakako jedan od najvećih stubova za koji bilo koje dete može da se uhvati ili da zagrli. Tako da je to jedna ogromna odskočna daska uopšte u životu, a svakako ako se ispostavi u muzici, to je onda još bolje.
ili u bilo kojoj sferi životnoj. Mislim da je ta podrška nekako ključni moment kada oni veruju u nas, da kao male osobe mi poverujemo svakako u nas, u sebe, zato što još nemamo taj izgrađen štit koji je potreban za život. I u tom smislu u našim životima lično naši roditelji su bili jako veliki štit. Naravno, nakon toga taj štit treba i da se razbije, ne u smislu da se razbije taj njihov uticaj, želja ili prosto nakon njihovog štita nas mekanih, što se kaže iznutra, za to vreme mi stvaramo svoj lični štit. I potrebno je da u jednom momentu da se zahvalimo na svemu našim roditeljima,
da nastavimo
sa svojim ličnim štitom koji jeste u stvari ta naša lična ljudska borba dobra i zla, jer to je naša lična potreba i dužnost da u toku našeg života za to što se kaže nebesko ili zemaljsko carstvo i za opredeljenje duševnu, ličnu. Tako da, eto, tako bih ja to rekla. Roditelji, pre svega podrška ili bližnjih, najbližih, a naravno i veliki rad, odnosno motivisanost za rad. Ne vjerujem da bi bilo ko radio ako ne vidi neki razlog vredan tog rada i truda. Tako da, otvorenost prema životu, osjećajnost i želja za biti jednostavno bolji čovjek. To je to.
Divno rečeno, evo, da nam i Nikola kaže, a pitanje je postavljeno najviše i zbog toga što smo zaista u surovom društvu i okruženi smo brojnim iskušenjima i ne znam, kako mlad čovjek od svega toga da se zaštiti i da uspije da se ostvari.
Dođite večeras na naš koncert u Parohijskom domu u 8 sati da čujete naše kompozicije iskušenje, pa da vidite putem muzike, kao i sve naše kompozicije, kako se mi borimo sa raznim iskušenjima. To je, mislim, najbolji vid kako mi možemo da prezentujemo ono šta radimo i zapravo kako se mi borimo sa tim. A složio bih se sa svjesnom da je porodica ključan faktor u našem odrastanju i da mi sada kao odrasli ljudi moramo da gledamo napred i da i mi budemo štit nekom, kao što je nama porodica bilo, u ovom slučaju mi imamo možda izgrađen veliki štit oko nas zato što imamo divne umetnike koji nas okružuju i trudimo se svakog dana da upoznamo što više ljudi i da širimo naš krug prijateljstva i da samim tim da se izgrađujemo kao umetnici sve više i više.
Hvala vam puno, nadamo se da ćemo uživati večerašnjem, u stvari ne sumnjam uopšte da ćemo uživati večeras u vašem nastupu. Želimo vam puno uspjeha i u životu, a naravno i u vašem ostvarivanju muzike.
Hvala vam.